Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στο μέτρο του εφικτού λαμβάνει όλα τα μέτρα που μπορεί και υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να τα λάβει και να τα υποστηρίξει σε σχέση με την αντιμετώπιση, τη διαχείριση του κύματος της ακρίβειας που χτυπάει πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Από την άλλη πλευρά, πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν ότι ουσιαστικά πρόκειται για ασπιρίνη σε βαριά ασθενή σε ό,τι αφορά την κατάσταση της οικονομίας όπως διαμορφώνεται σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοταρίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους. Αν θέλετε, επειδή σας ακούω πολύ χαμηλά, ναι, κάπως να διορθώσουμε τον ήχο.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Κοταρίδη, ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς βλέπετε φως στο τούνελ σε σχέση με τη διαχείριση του κύματος της ακρίβειας και αν σας καλύπτουν ή θεωρείτε ότι ως ένα βαθμό μπορούν να ανακόμψουν τις βαριές επιπτώσεις τουλάχιστον, γιατί την ακρίβεια σίγουρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση.
Κύριε Κώστα, για να δούμε φως στο τούνελ πρέπει να μπούμε στο μυαλό του Πούτιν και αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη αυτής της σύραξης και δυστυχώς τα πράγματα έχουν παρεκτραπεί. Θυμάμαι, είχαμε κάνει μια συνομιλία αρχή του πολέμου και κανένας δεν υπολόγιζε τότε ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ. Δυστυχώς φτάσαμε. Αυτό το λέω γιατί... για να δούμε φως στο τούνελ, όπως με ρωτήσατε, είναι λίγο μακριά η άκρη του τούνελ αυτή τη στιγμή. Και η πραγματικότητα είναι ότι η ακρίβεια εξακολουθεί και καλπάζει, διότι το πρόβλημα παραμένει, το ενεργειακό, παραμένει το θέμα των σιτηρών, των πρώτων υλών, μέχρι να εξομαλυνθεί η αγορά. Από την άλλη μεριά, ακούσαμε κάποια μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Δεν είναι επαρκή αυτά τα μέτρα υπό την έννοια ότι διορθώνουν το πρόβλημα. Απλώς είναι κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν προσωρινά, το τονίζω, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να περάσει ένας μήνας, δύο μήνες, μέχρι να δούμε πώς θα είναι οι εξελίξεις με τον πόλεμο αφενός και με τη διόρθωση των αγορών αφετέρου όσον αφορά τις προμήθειες των πρώτων υλών στις επιχειρήσεις, που είναι πολύ βασικό για το κόστος και βέβαια για την εξομάλυνση του ενεργειακού, έτσι, γιατί το ενεργειακό αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Οι πρώτες ύλες, επειδή μιλάμε και για συγκεκριμένες πρώτες ύλες, αφορούν πολύ περισσότερο συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα, για να κάνω ένα σχόλιο, θεωρώ ότι είναι αρκετά γενναία, θα έλεγα, τα μέτρα, υπό την έννοια πια ότι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν, και η έκπτωση στο ρεύμα και η επιδότηση δεν λύνουν το πρόβλημα, όπως λέω, απλώς βοηθούν να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον ένα-δύο μήνες τους δύσκολους μέχρι να δούμε την Έλλη γενέστε. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να είμαι σαφής ότι η κυβέρνηση, έχετε δίκιο, δεν έχει πολλά δημοσιονομικά περιθώρια για να συνεχίσει τόσο μεγάλη στήριξη, και γι' αυτό είναι απαραίτητη μια απάντηση ευρωπαϊκή. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό, πώς αντιμετωπίστηκε η πανδημία. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί και πολύ περισσότερο της Ελλάδας, που έχουμε πολύ υψηλό χρέος και είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση πραγματικά, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν από μόνοι του αυτό το πρόβλημα. Επομένως, χρειάζεται μια συλλογική απάντηση και ελπίζουμε ότι θα το δώσουν οι Ευρωπαίοι αυτή την απάντηση, διότι δεν υπάρχει και άλλη λύση. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί εμείς να είμαστε πιο στριμωγμένοι, γενικά να το πω έτσι δημοσιονομικά. Από την άλλη μεριά όμως, όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Όλες αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, όλες αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό, όλες θα έχουν μείωση της ανάπτυξής τους. Άρα πρέπει να το δούμε συλλογικά και πάλι το θέμα.
Κυρία Κονταρίδη, για βοηθήστε μας τώρα λοιπόν για εμάς τους αδαείς να κατανοήσουμε λίγο τα πράγματα ή μάλλον να δικαιολογήσουμε εντός εκτός εισαγωγικών όρων αυτή τη δυστοκία που εμφανίζει η κυβέρνηση να κάνει ένα-δύο βήματα πιο μπροστά. Λένε λοιπόν οι πολίτες ότι, επειδή επικαλεστήκατε κι εσείς ένα επίμαχο κρίσιμο χρονικό διάστημα, ένα-δύο-τρεις μήνες, για να τη βγάλουμε, δηλαδή να το διαχειριστούμε λίγο και να τη βγάλουμε. Ωραία, για αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, αναρωτιέται ο πολίτης, δεν θα μπορούσε στοχευμένα η κυβέρνηση, και μας πείτε τι επίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει ώστε να συζητάμε για εκτροχιασμό. Για αυτό το δίμηνο-τρίμηνο, δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια γενναία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, παράδειγμα. Ή για ένα τρίμηνο να περιορίσει το ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντων που είναι, αν θέλετε, στην πρώτη γραμμή του κύματος της ακρίβειας. Δεν θα μπορούσε, ναι, να το διαχειριστεί.
Αν γνωρίζω καλά, είναι στο τραπέζι μείωση του ειδικού του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα για το επόμενο διάστημα, εφόσον κρατήσει πολύ. Νομίζω δεν το έχουν κλείσει αυτό το θέμα, από όσο γνωρίζω. Από εκεί και μετά, ξέρετε, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ασφαλώς βοηθάει, το έχουν κάνει και άλλες χώρες, και βοηθάει στη μείωση των τιμών γενικά. Αυτό όμως σε επίπεδο μακροοικονομικό, θέλω να πω σε επίπεδο χώρας, σημαίνει απώλεια αρκετών χρημάτων δημοσιονομικά, τα οποία είναι πολύ περισσότερα αυτά τα χρήματα από τα χρήματα που δίνει τώρα η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Επομένως, δεδομένης της στενότητας της δημοσιονομικής, επέλεξε να δράσει στοχευμένα και να βοηθήσει τους πιο αδύνατους, διότι θα σας πω το εξής: για να μπορέσουν να βοηθηθούν και τα χαμηλά εισοδήματα πολύ, θα πρέπει να μειωθεί κατά πολύ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό όμως σημαίνει απώλεια αρκετών εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι να στοχεύουν στα πιο αδύναμα νοικοκυριά, μέχρι ενός ορισμένου επίπεδου και αριθμό παιδιών, και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ασφαλώς, για να μπορέσει να πάει εκεί η βοήθεια, που είναι και αυτοί που αντιμετωπίζουν το πιο σοβαρό πρόβλημα. Ωστόσο, αν το θέμα εξακολουθήσει, θέλω να πω, αν βλέπουμε να τραβάει πολύ αυτή η ιστορία και η ακρίβεια να μην υποχωρεί δεδομένης και της συνέχισης του πολέμου, θεωρώ ότι θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή, τουλάχιστον στα βασικά είδη διατροφής, να γίνει μείωση, διότι μιλάμε για βασικά είδη διατροφής που εκεί επιβαρύνονται τα χαμηλά εισοδήματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τα υψηλά εισοδήματα δεν δίνουν μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους εκεί, έτσι κι αλλιώς, στα αυτά τα βασικά είδη διατροφής. Επομένως, νομίζω ότι η δική μου αίσθηση, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω καταλάβει, είναι ότι αν κρατήσει πολύ αυτό, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον σε κάποια, μάλλον συγγνώμη, του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα είναι στο τραπέζι. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι θέμα και τι θα κάνει η Ευρώπη από εκεί και μετά. Διότι οι προϋπολογισμοί πιέζονται, όλοι οι προϋπολογισμοί, όχι μόνο της Ελλάδας. Απλώς τονίζω της Ελλάδας, γιατί εμείς ήρθαμε από μια μακρά περίοδο κρίσης, πέσαμε στην πανδημία, ήρθε τώρα αυτή η κρίση. Δεν έχουμε προλάβει να πάρουμε ανάσα. Οι επενδυτές περιμένουν, οι διεθνείς αγορές περιμένουν. Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις αγορές. Και αυτό έχει αντανάκλαση και σε εμάς. Σε όλους βεβαίως, και σε εμάς πολύ περισσότερο, υπό την έννοια ότι εμείς είμαστε και οι πιο επιβαρημένοι. Άρα οι επενδυτές και οι αγορές κοιτάζουν πολύ προσεκτικά τις κινήσεις της Ελλάδας και τον εκτροχιασμό ημί του προϋπολογισμού, για να δουν αν θα συνεχίσουν να μας δανείζουν, πόσο θα μας δανείζουν και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν μπορούμε να δανειστούμε. Τα επιτόκια είναι αρκετά υψηλά. Έχουν ανέβει για όλες τις χώρες και για εμάς ακόμα περισσότερο τα διεθνή επιτόκια. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε χρήματα στις διεθνείς αγορές. Για καλή μας τύχη, θα έλεγα ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου είχαμε βγει στις αγορές αρχές του χρόνου και είχε δανειστεί η κυβέρνηση, νομίζω, περί τα 3 δις που υπάρχουν εκεί στην μπάντα. Αλλά τώρα είναι απαγορευτική η κίνηση αυτή να βγούμε να δανειστούμε. Άρα, επειδή καραδοκούν και οι αγορές και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε πάλι δύσκολες στιγμές, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, αλλά οπωσδήποτε αυτό μιλάμε για 1-2 μήνες ακόμα, γιατί αν συνεχιστούν τα πράγματα, πραγματικά σας λέω, θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Σας έκανα αυτό το ερώτημα.
Και εμείς και οι επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά, ξέρετε. Είναι οι επιχειρήσεις, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται πάρα πολύ. Και οι μεσαίες και στις επιχειρήσεις, ξέρετε, δουλεύουν άνθρωποι. Δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπίτια από πίσω, έχουν οικογένειες. Οπότε δεν θέλουμε αυτές οι επιχειρήσεις να κλείσουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται τσουνάμι μετά στην αγορά.
Σας έκανα, κύριε Κονταρίδη, αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, τις απορίες δηλαδή, σας μετέφερα που.
Ναι, ναι.
Ο μέσος πολίτης σκέφτεται, που δεν έχει επαφή με τα οικονομικά, αλλά είναι μια εύλογη απορία. Γιατί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, όσο ξύμορ και αν ακούγεται, δεν είναι χαμένη χαμένα τα κάτοικα ταμεία από το κύμα ακρίβειας. Τι θέλω να πω. Μέχρι να διαπιστωθεί σοβαρή πτώση της κατανάλωσης, προς το παρόν είναι στο σύν. Διότι τα έσοδα από το ΦΠΑ ή τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καθορίζονται βάσει των τιμών των τελικών. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν αυξάνεται ένα προϊόν, αυξάνεται και το έσοδο από το ΦΠΑ. Όταν αυξάνεται η τιμή της αμόλυβης, για παράδειγμα, αυξάνεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θέλω να πω ότι είναι στο σύν αυτή τη στιγμή τα κρατικά ταμεία.
Τα κρατικά ταμεία είχαν και ένα περιθώριο, για να είμαστε ειλικρινείς, από πέρυσι, δεδομένου ότι είχαν μεγαλύτερο το πρωτογενές πλεόνασμα από το προβλεφθέν και από αυτό που χρειαζόταν να έχουμε. Mm-hmm. Άρα αυτό ήταν και επιπλέον κάποια εκατομμύρια τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν και τα αξιοποιούν, γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούνται. Από εκεί και μετά, επειδή θα υπάρξει πτώση της κατανάλωσης, δηλαδή είναι εκ των όνων κάνευ ότι θα υπάρξει πτώση της κατανάλωσης στο επόμενο διάστημα, και δεν ξέρουμε πόσο, και επειδή δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει όλη αυτή η κατάσταση, καλό είναι να κρατάμε γενικώς και μικρό καλάθι, που λέμε στην καθομιλουμένη, για να έχουμε και μερικά χρήματα στην πάντα, στην άκρη, όπως κάνουμε και στο σπίτι μας εξάλλου, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες.
Άρα βλέπετε...
Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Δηλαδή πραγματικά είναι τόσο η αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή, που όπως ένας νοικοκύρης στο σπίτι του κάνει ένα κουμάντο και λέει ας αφήσω και κάτι στην άκρη για ώρα ανάγκης, γιατί δεν ξέρω αύριο το πρωί, με αυτή τη λογική πρέπει να βαδίσουμε κι εμείς, διότι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό το κρίμα ακρίβειας. Πιστεύω ότι το κρίμα ακρίβειας θα κρατήσει πολύ, δηλαδή και ο πόλεμος να τελειώσει σήμερα, να πούνε ότι αποσυρώμαστε οι Ρώσοι κτλ. Δεν πρόκειται να διορθώσουν οι τιμές άμεσα. Θα έχουμε πολλούς μήνες αυτή την ακρίβεια.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, για τα σιτηρά, μια και γίνεται πολλής λόγος, αυτή την περίοδο κανονικά σε Ουκρανία και Ρωσία θα καλλιεργούσαν σιτηρά για την επόμενη περίοδο.
Ακριβώς.
Δεν θα γίνει η καλλιέργεια, άρα αυτό θα έχει επίπτωση στην επόμενη παραγωγή, δηλαδή τις επόμενες.
Ναι, ακόμα δεν το έχουμε δει. Ακόμα δεν το έχουμε δει, υπό την έννοια ότι τώρα θα υπήρχαν εισπορές για μετά. Φυσικά, ήδη κάποιοι έχουν επιχειρήσεις, θέλω να πω, έχουν αλλάξει προμηθευτές, έχουν κινηθεί προς άλλες αγορές. Κάποιοι είχαν και απόθεμα. Οπότε, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από ό,τι διαφαίνεται στην ελληνική αγορά, δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται άμεσα να υπάρξει έλλειψη σε κάποια από τα βασικά προϊόντα. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο πρέπει να καλυφθεί από άλλες αγορές. Επομένως, οι εταιρείες τώρα σπέβδουν όλες να κάνουν νέες συμφωνίες με καινούργιες αγορές, παραδείγματος χάρη της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, Ουγγαρία κτλ., που έχουν σιτηρά, για να μπορέσουν να καλύψουν τις πρώτες ύλες τους και να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Βεβαίως έχουν το αυξημένο κόστος, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και μεταφορικό κόστος, πέρα από το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, το οποίο, όπως σας είπα, δεν θα εξομαλυνθεί άμεσα. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει προσφορά των σιτηρών ή οποιασδήποτε άλλης πρώτης ύλης, το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί και σπρώχνει τις τιμές ψηλά.
Και άρα
αυτό δεν προβλέπεται άμεσα να αλλάξει.
Αν αντιλαμβάνομαι καλά, εκτιμάτε ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέτρα, όπως για παράδειγμα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ενδεχομένως και με μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει στο μέλλον.
Ναι, δεν σημαίνει. Νομίζω τουλάχιστον για ορισμένα βασικά προϊόντα το έχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν συνεχίσει αυτό για πολύ χρονικό διάστημα. Αυτό νομίζω είναι στο τραπέζι. Τώρα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν ξέρω αν το σκέφτονται ακόμα ή το έχουν βγάλει τελείως από το τραπέζι, αλλά θεωρώ ότι επειδή υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και βέβαια, αν και η Ευρώπη μας δώσει βαθμούς ελευθερίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, ενώ γενικά αποφασίσει ένα πλάνο αντιμετώπισης, αλλάζουν και τα δικά μας τα δεδομένα, υπό την έννοια ότι θα έχουμε λίγο περισσότερο χώρο και άνεση να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια μέτρα και να μην πιεζόμαστε. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πέρα από την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προμηθευτεί από κοινού φυσικό αέριο, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Ακούσαμε μόνο από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών ότι θα μπορούν ενδεχομένως τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης να αξιοποιηθούν και για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα, υπό την έννοια ότι αυτά ήταν ήδη κάποια κεφάλαια τα οποία είχαν προϋπολογιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν επαρκούν αυτά τα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση. Να πω όμως, και για να μην τα βλέμε όλα μαύρα, έχουμε και μια νότα έτσι αισιοδοξίας να δώσουμε, διότι έχουμε πολλά δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης να αξιοποιήσουμε. Σαφώς αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, αλλά τα χρήματα αυτά, και να το πούμε πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος, είναι πολλά και θα πέσουν στην αγορά. Θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, θα κινηθεί όπως λέμε στην κατομελημένη το χρήμα. Άρα αυτό θα μας βοηθήσει να μην συρρυκνωθούμε, να μην βιώσουμε έτσι πολύ αρνητικές συνέπειες. Η αρνητική συνέπεια που θα βιώνουμε βεβαίως είναι η ακρίβεια. Αλλά το λέω για να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι μπορεί να μπούμε πάλι σε μια βαθιά κρίση όπως περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ανάπτυξη θα έχουμε και φέτος, δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εκτός και σας λέω, αν ο πόλεμος κρατήσει όλο το χρόνο και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, έτσι, δεν είμαι μάντης, αλλά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, ακόμα και αν κρατήσει ένα μήνα ακόμα ο πόλεμος, έτσι μέχρι να βρεθεί μια λύση, ανάπτυξη θα έχουμε και πάλι. Απλώς δεν θα έχουμε το μέγεθος ανάπτυξης που περιμέναμε, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ καλό δεδομένης και της περσινής ανάπτυξης, γιατί θα δίνει πολύ μεγάλη ανάσα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
Εδώ είναι το επόμενο, το επόμενο ερώτημα που ενδεχομένως μας ακούνε οι ακροατές και θα θέλανε να θέσουν. Ωραία, θα έχουμε ανάπτυξη, έστω και μικρότερη από το
από το αναμενόμενο. Από το περίπου αναμενόμενο. Και στο 5, ας πούμε, υποθέταμε 4 ακόμα κάτι, θα έχουμε 3 ακόμα κάτι.
Τι όφελος θα έχει για το μέσο πολίτη αυτή η ανάπτυξη, όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η όποια θετική επίπτωση πριονίζεται, να το πω έτσι, από αυτό το κύμα της ακρίβειας. Πώς θα μπορούσα να το δει θετικά αυτό, να πω?
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα χαμηλά εισοδήματα πιέζονται και θα συνεχίσουν να πιέζονται. Αυτό που είπα είναι να μην ανησυχούμε ότι θα μπούμε σε μια κρίση που θα χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να αυξηθούν πάλι φορολογία, να πάρουμε πάλι έκτακτα μέτρα όπως στο παρελθόν. Mm-hmm. Ότι θα υπάρχει αυτή η πίεση στα χαμηλά τουλάχιστον εισοδήματα λόγω της ακρίβειας, λόγω του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, αυτή η πίεση θα υπάρχει. Από εκεί και μετά, προφανώς είναι θετικό το ότι θα έχουμε τουλάχιστον μια ανάπτυξη, υπό την έννοια ότι όταν ωφελείται όλη η οικονομία, δεν πιέζονται και οι πολίτες μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, μετά από αυτούς τους μήνες που θα περάσουμε τους δύσκολους λόγω της ακρίβειας. Διότι κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και τα καινούργια συμβόλαια για την προμήθεια των πρώτων υλών θα γίνουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αναβρασμός, να το πω. Διότι όλοι ψάχνουν για καινούργιους προμηθευτές, η Ευρώπη ψάχνει για καινούργιους προμηθευτές όσον αφορά το φυσικό αέριο και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας που μπορεί να έχει. Επομένως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη στο μάτι του κυκλώνα και δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα. Όταν όμως αρχίσει και καταλαγιάζει όλο αυτό τους επόμενους μήνες, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε κάποια θετικά βήματα. Πρέπει να είμαι σαφής ότι η ακρίβεια θα παραμείνει. Δηλαδή το 22 θα έχουμε ακρίβεια. Και γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να στηριχθούν τα χαμηλά εισοδήματα και οι επιχειρήσεις. Απολύτως απαραίτητο.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτή τη συζήτηση, όπως αφήσαμε την προηγούμενη φορά τη συζήτησή μας να καταλήξει, σε σχέση με τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, έχουμε αντικυρώσεις, αντίμετρα, και ένα από τα βασικά αντίμετρα είναι η απέτηση του Κρεμλίνου οι πληρωμές, μιας και αναφερθήκατε στο φυσικό αέριο, οι πληρωμές του φυσικού αερίου να γίνονται πλέον μόνο σε ρούβλια. 31 Μαρτίου είναι η καταληκτήρια ημερομηνία για να γίνει η μετάβαση αυτή. Δώστε μας την ερμηνεία με οικονομική προσέγγιση για εμάς που δεν κατανοούμε τι σημασία θα έχει αυτό.
Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή θέλει να στηρίξει το νόμισμά του. Mm-hmm. Επειδή λόγω των κυρώσεων των αρχικών που έχουν επιβληθεί κατά κύματα, γιατί έχουν επιβληθεί σειρά κυρώσεων κατά διαστήματα, έχει πέσει πάρα πολύ το ρούβλι, το εθνικό νόμισμα της Ρωσίας. Και αυτό σημαίνει τεράστιο πρόβλημα για τη Ρωσία. Ο Πούτιν προσπαθεί να βρει τρόπο να στηρίξει το νόμισμά του. Έχοντας λοιπόν την απέτηση να τον πληρώνουν σε ρούβλι, αυτό που θέλει να κάνει είναι να στηρίξει το νόμισμα, να ανέβει λίγο το νόμισμά του για να μην συνεχίσει την κατρακύλα. Από την άλλη μεριά, οι διεθνείς συμβάσεις λένε ότι, και τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει, ότι οι πληρωμές γίνονται σε δολάρια. Θα μου πείτε τώρα Πούτιν είναι αυτός, δεν σεβάστηκε και το διεθνές δίκαιο, γιατί να σεβαστεί αυτές τις τα συμβόλαια που μπορεί να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
Όχι, θα σας απαντήσω κάτι ενδεχομένως πιο λογικό. Θα απαντήσω ναι. Πούτιν ότι ναι, όντως υπήρχαν αυτά τα συμβόλαια.
Αλλιώς δεν σας δίνω.
Όχι, υπήρχαν αυτά τα συμβόλαια, αλλά δεν είχα απειληθεί ποτέ με κυρώσεις. Τώρα με επιβάλλετε κυρώσεις, πρέπει και εγώ να το διαχειριστώ αυτό.
Δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Αν το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πει δεν σας δίνω. Όμως αν πει δεν σας δίνω, θα ξεμείνει τελείως από λεφτά ο Πούτιν. Να το πω απλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ό,τι εισοδήματα έχει ο Πούτιν προέρχονται από την πώληση του φυσικού αερίου. Και γι' αυτό μέχρι στιγμής, θυμάστε το είχαμε πει και στην αρχική μας συζήτηση, ότι δεν πιστεύω ότι θα διακόψει την τροφοδοσία, είναι τα μόνα έσοδα τα οποία έχει. Και για να απαντήσω, να σας προλάβω ενδεχομένως ότι πουλάει και στην Κίνα, δεν πουλάει τόσο πολύ στην Κίνα. Τα πολλά τα έσοδα ο Πούτιν τα έχει από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και όσο και να απορροφήσει η Κίνα, υπάρχουν και συναλλαγματικές ισοτιμίες, δεν πληρώνεται το ίδιο. Οι Κινέζοι τα αγοράζουν φθηνότερα, εμείς αγοράζουμε ακριβότερα. Επομένως, ακόμα και αν αυξήσει την πώληση προς την Κίνα, τα έσοδα του θα είναι πολύ χαμηλότερα. Δεν τον συμφέρει αυτόν αυτή τη στιγμή, διότι ήδη έχουν παγώσει λογαριασμοί, έχουν παγώσει αποθέματα στις ξένες τράπεζες, ήδη είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση με την πτώση του εθνικού του νομίσματος κτλ. Δεν τον συμφέρει να χάσει και αυτή την πηγή εσόδων.
Μάλιστα.
Τώρα υπάρχει ένα μπραντεφέρ εκεί, προφανώς είναι ένα πόλεμος νεύρων που γίνεται με αντίπεινα, γιατί έχει πραγματικά στριμωχτεί και τον βλέπουμε αυτό. Εγώ βέβαια να τολμήσω να κάνω έτσι και μια εκτίμηση ότι είναι προφανές, διότι το να βομβαρδίζεις παραδείγματος χάρη και να ισοπεδώνεις πόλεις, αυτό δηλώνει το πόσο στριμωγμένος είσαι, γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα διαφορετικά. Προσπαθείς να επιβληθείς ισοπεδώνοντας πόλεις, σκοτώνοντας αμάχους, σκοτώνοντας παιδιά, δείχνοντας ένα κακό πρόσωπο. Αυτό, αν είχε ένα πλάνο από την αρχή και αν όντως τα αιτήματά σου ήταν δίκαια, δεν θα το έκανες. Κατά την δική μου ταπεινή, δεν είμαι διεθνολόγος, αλλά τολμώ σαν απλός άνθρωπος τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που βλέπω.
Κατανοητό. Κύριε Κοταρίδου, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχαριστήσω δερμά για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία με την αποτύπωση σε καθαρά οικονομικό πλαίσιο των εξελίξεων τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός συνόρων. Σας ευχαριστώ δερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Ελπίζω όλα να πάνε καλά, σύντομα να τελειώσουν.
Ευχή όλων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλά, γεια σας. Γεια σας.
Ήταν κυρία Κοταρίδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται, τι ακριβώς επιδιώκει ο Πούτιν με αυτή του την απέτηση, με τον κίνδυνο να αρνηθούν οι χώρες να τον πληρώσουν, να σταματήσει εκείνος να τους προμηθεύει, άρα να χάνει έσοδα. Υπάρχει μια ακόμη προέκταση αυτής της συλλογιστικής που ακούσαμε και από την κυρία Κοταρίδη, που αφορά όχι τόσο σε μέσω του οικονομικού παιχνιδιού, αφορά σε καθαρά πολιτικούς και γεωπολιτικούς όρους. Ένα ενδεχόμενο είναι να επιδιώξει ουσιαστικά με αυτή την κίνηση μια βαθιά ρήξη στο μέτωπο των ευρωπαϊκών χωρών, διότι η απόφαση, μην ξεχνάμε, για απέτηση πληρωμής σε ρούβλια έναντι του δολαρίου ή του ευρώ αφορά σε όλες τις μη φιλικές χώρες, οι οποίες εκείνες θα υποχρεώνονται να αγοράζουν υδρογονάνθρακες με ρούβλια, ενώ οι υπόλοιπες, οι φιλικές χώρες, σε δολάρια ή ευρώ, όπως δηλαδή αγοράζουν μέχρι και σήμερα.